Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.
Kære lyttere, vil vi nu indlede Den Tapre Landsoldats historie, altså kunstværket, der er Fredericias vartegn. Landsoldaten. Egentlig den tapre landsoldat efter sejren er et monument få meter inden for prinsens port i Fredericia. Den består af en støbt 3,75 meter høj bronzestatue på 2,5 meter højt granitfodstykke, flankeret af 6 styks 168-punds morterer, også i bronze. To af dem er krigsbytte fra 1849. På støtten er indskrevet datoen for udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849. Statuen blev rejst til minde om landsoldaterne i Første Slesvigske Krig, der fandt sted fra 1848 til 1850. Den er udført af billedhuggeren Hermann Wilhelm Bissen, og den er opsat i 1858. Landsoldaten var verdens første monument for den menige soldat. At den fik navnet Den Tapre Landsoldat, det skyldes måske den folkekære sang fra 1848 af Peter Faber med musik af Emil Hornemann. Nu er jeg ingen sanger, men jeg vil gøre, hvad jeg kan. Min pige ville med, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven. Jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Jeg var der ingen fare, så blev jeg her hos dig. Men alle Danmarks piger, de stoler nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra. Og udsendelserne, som vi nu har taget hul på, de er primært baseret på Ulla Kvartrup og Anders Engelbrechts bog fra 2008, og den hedder simpelthen Den Tapre Landsoldat. Vi vil, for at forstå, hvordan en statue kan skrive verdenshistorie og virkelig være et samlingspunkt for en hel nation, tage udgangspunkt i krigen, der brød ud i 1848, altså Første Slesvigske Krig eller Treårskrigen, som den også er kendt under. Baggrunden for Treårskrigen eller den Første Slesvigske Krig var reelt en borgerkrig, og den skal ses på baggrund af den franske revolution i februar 1848. Det gav mange europæer blod på tanden for at få en fri forfatning, og i den her forbindelse, så er det Slesvig-Holsten og Danmark, vi skal beskæftige os med. Der er skrevet utallige værker og sider om det slesvig-holstenske spørgsmål. Men nu skal jeg korte det ned til, hvad det virkelig drejer sig om. Punkt 1. Vi har helstatsfolkene, der mener, at det danske kongerige, inklusiv hertugdømmerne Slesvig og Holsten, skal opretholdes. Og så er der punkt 2. De nationalliberale, de går ind for det, der hedder Ejderpolitikken, det vil sige, at den danske grænse skal gå ved Ejderen, og derved indgår Slesvig i det danske kongerige, og Holsten kan så tilslutte sig det tyske forbund. Men det er i virkeligheden en politik, der strider mod en beslutning, der blev truffet allerede under Christian den 1., nemlig at Slesvig og Holsten aldrig må deles. Så er der punkt 3. Slesvig-Holsten selv ønsker at løsrive sig fra Danmark og tilslutte sig det tyske forbund. Forkæmpere for dette er hovedsageligt prinsen af Nør og hans storebror Christian. De er begge sønner af Louise Augusta, der reelt er Struensees datter med Christian den 7. dronning Caroline Mathilde, men hun blev registreret som den sindssyge Christian den 7. datter. Derfor mente storebroren Christian, at han kunne gøre krav på den danske krone, når Frederik den 7., som var barnløs, døde. Og så kommer punkt 4, det er, der var en masse bøvl med sproggrænser også. Det er sådan set de fire vigtigste punkter bag det slesvigske problem. Der havde længe luret en konflikt vedrørende det slesvigske spørgsmål, og en borgerkrig kunne ikke afvises. Og skurken her var prinsen af Nør. Selvom han blev opdraget med dansk sprog, gik han imod bevarelsen af det danske sprog i Sydslesvig. På trods heraf blev han i 1842 af Christian den 8. alligevel udnævnt til statholder og kommanderende general i hertugdømmerne. Men han overrumplede den 24. marts 1848 den danske garnison i Rendsborg ved at optræde i dansk uniform og blev efterfølgende krigsminister i den tysk Slesvig-Holstenske oprørsregering, som man havde dannet, og det var optakten til Treårskrigen. Baggrunden var, at man i København havde fået at vide, at de slesvig-holstenske stænderdeputerede ville sende en deputation til den nytiltrådte kong Frederik den 7. med krav om en fri forfatning for hertugdømmerne og deres optagelse i det tyske forbund. Det var nemlig sådan, at Frederik den 7. blev konge i 1848, hvor Christian den 8. døde af en, man ved ikke helt præcist, hvad det var, men man mener, det var en blodforgiftning eller et lille sår, og penicillinen havde man jo ikke dengang. Men Frederik den 7. er altså nu kongen. Men en sådan stænderdeputeret deputation, det betød faktisk, at man i Danmark betragtede det som et oprør i hertugdømmerne, og de nationalliberale indkaldte til et møde, det såkaldte casinomøde, hvor de opfordrede Frederik den 7. til at afskedige regeringen og forstærkede kravet yderligere med et folkeoptog den 21. marts, hvor man krævede en ny regering. Kongen fulgte uden videre kravet og bad de nationalliberale om at danne en ny regering. Så kan jeg vel sove længe om morgenen, udtrykte kongen efter sigende ved den anledning. I mellemtiden sagde rygtet i Kiel, at kongen var taget til fange af pøblen i København. Centrale personer i den tysk-slesvig-holstenske bevægelse benyttede lejligheden til at gennemføre løsrivelsen af de to hertugdømmer. Den 23. marts 1848 udråbte tyske embedsmænd, officerer og borgere en provisorisk Slesvig-Holstensk regering i Kiel. Officielt blev den provisoriske regering oprettet som en konsekvens af udviklingen i København, da den påberåbte sig at repræsentere kongemagten, så længe kongen ikke havde handlefrihed. Der er ingen tvivl om, at oprørsregeringen i praksis vil indlemme Slesvig og derved hele det slesvig-holstenske område i det tyske forbund, noget som den danske regering og kongen aldrig ville tillade. Der findes faktisk to historiske tolkninger af omstændighederne. Enten spillede forvirring og dårlig kommunikation virkelig den afgørende rolle, sådan at man i Kiel virkelig troede, at revolutionen var brudt ud i København, eller også blev rygterne et påskud, der gjorde det muligt for oprørerne at udnytte situationen med et skær af legitimitet og få folkelig opbakning. Og det sidste er nok det mest rigtige. Men næste morgen, den 24. marts, udsendte den provisoriske regering en proklamation, der krævede Slesvig og Holsten sluttet sammen til én stat i personalunion med kongeriget Danmark. Den provisoriske regering erklærede det for sin opgave at forsvare hertugdømmerne og hertugen og kongen mod overgreb, for kongen var jo hertug i Slesvig og Holsten. Budskabet var klart ikke revolutionært. Det medvirkede til, at oprørsregeringen blev anerkendt som legitim af de fleste statsembedsmænd og næsten alle købsteder i hertugdømmerne i løbet af den næste tid. Oprørsregeringen i Kiel forventede, at regeringen i København ville bekæmpe den med magt. Den opbyggede hurtigt en aktionsduelig hær. Det gjaldt om at sikre fæstningen Rendsborg, den stærkeste militærgarnison i den danske helstat, med et stort, stort våbenarsenal. Den 24. marts kørte det ordinære tog fra Kiel over Neumünster til Rendsborg med soldaterne fra garnisonen i Kiel og 50 frivillige under kommando af den provisoriske regeringskrigsminister Frederik af Nør, eller prinsen af Nør, som han også blev kaldt. Han var bror til hertugen af Augustenborg, der som tidligere nævnt håbede på at blive regent af Danmark og hertugdømmerne efter den barnløse Frederik den 7. Den nyanlagte jernbane fra Neumünster til Rendsborg gik uheldigvis ind igennem fæstningens yderværker. Prinsen af Nør og hans folk kunne derfor køre med tog direkte ind i fæstningen, hvor de hurtigt besatte hovedvagten og andre vigtige punkter. Ved at ringe med brandklokken fik de samlet soldaterne ubevæbnet på fæstningens paradeplads. Prinsen af Nør, som var i dansk generalsuniform, holdt en tale, hvor i han anførte, at han og den provisoriske regering i Kiel havde overtaget regeringsmagten i hertugdømmerne, fordi hertugdømmernes retmæssige regent, kongen i Danmark, var holdt fanget af den københavnske pøbel. Officerer og soldater, som ønskede at rejse til Danmark, fik fri afmarch. De fleste officerer valgte at rejse mod nord, men langt hovedparten af menige og underofficerer gik over til den slesvig-holstenske hær. Da prinsen af Nør indtog Rendsborg fæstning, så var borgerkrigen en kendsgerning. Man måtte forvente, at den nye regering i Danmark, der blev dannet den 23. marts, ville bruge magt mod den slesvig-holstenske regering og tage Rendsborg fæstning i besiddelse, hvilket selvfølgelig også skete. I slaget ved Borg den 9. april blev oprørerne slået tilbage af den danske hær, som fik kontrol over Slesvig ned til Ejderen. Preussen og det tyske forbund besluttede at komme oprørende til hjælp, og under ledelse af den preussiske general Wrangel angreb 32.000 mand med 74 kanoner i slaget ved Slesvig de danske stillinger den 23. april 1848. Trods modstand lykkedes det dog ikke de 10.000 danske med 32 kanoner at holde stillingen, og de trak sig tilbage til Als. Fra Als foretog general Hedemann og general Slippegrell et angreb på Nybøl den 28. maj 1848. Denne sejr og sejren ved Dybøl 5. juni vakte begejstring hos den danske befolkning, men modvilje hos stormagterne. På den anden side ville Rusland heller ikke tillade Preussen at gå over Kongeåen og ind i selve kongeriget, så kampene ebbede ud, og en forløbig våbenhvile blev indgået den 2. juli 1848 og erstattedes den 26. august af en 7 måneders våbenhvile, som blev underskrevet i Malmø. Så sker der det, at den nytiltrådte kong Frederik den 7. afholder en tropperevy på Lerbæk Mark ved Vejle den 18. september 1848. Efter afholdelsen af revyen blev der indtaget en frokost med mange våde varer, og så sker der en ting, som totalt ændrer det politiske landskab. Man var nemlig reelt ved at finde en løsning på det slesvig-holstenske spørgsmål, men det gik helt galt, da Frederik den 7. under frokosten, måske uden helt at gøre sig klart, hvad han igangsatte, udtalte de berømte ord, det skal ej ske. Helstatsmanden Forfatteren H.B. Holst havde nemlig til anledning skrevet en sang. Den hed Velmødt igen, kong Frederik ved hæren. Den skal jeg ikke trætte jer med, kære lyttere, men jeg vil nøjes med det sidste vers. Og det lyder, det skal ej ske, det løfte har du givet, altså at Slesvig og Holsten ikke må skilles. Det skal ej ske, fra folkelød igen, og kongen tro i døden som i livet, det skal ej ske, vi sværger her som mænd. Nå ja, hvad tænker man så, det er vel ikke så vigtigt, men her skal vi lige huske på, grundloven er jo ikke indført endnu, så kongen er enevældig. Altså, den enevældige konge har talt, og selvom han var ved at få en fredsaftale på plads, blev tydeligt reelt, at regeringen, altså det såkaldte martsministerium, simpelthen måtte gå af og blev erstattet af novemberministeriet den 16. november 1848, der opsagde våbenhvilen 26. februar 1849, og dermed blev krigen genoptaget. Vi skal ikke gå i detaljer her, men blot konstatere, at Fredericia blev besat af den preussiske general Bonin. Som bekendt lykkedes det at bryde denne belejring ved udfaldet fra Fredericia natten mellem 5. og 6. juli 1849. Altså en kamp i mørke og et for de angribende soldater totalt ukendt terræn. Vi vinder, og ånden for 48 får virkelig vind i sejlene. Og her skriver vi faktisk verdenshistorie. Det er første gang, så vidt vi ved i hvert fald, man i mørke bryder en belejring og vinder. Men krigen er ikke slut. Vi vinder igen. Et slag, slaget ved Isted 25. juli 1849, men med et enormt tab, og general Sleppegrell falder også ved den lejlighed og afløses af general de Meza, der gjorde det så godt, at han i 1864 blev valgt som hærens øverstkommanderende, men det er en helt anden historie. Som et lille kuriosum skal jeg lige nævne, at efter de slesvigske krige produceredes der natpotter med portrætter af Frederik af Nør og hans bror Christian August af Augustenborg i bunden. Indskriften var, eller er, for den findes på Nationalmuseet i dag, forrædere var de for visse, derfor alle danskere på dem må, ja, det kan I selv regne ud. Prinsen af Nør blev landsforvist i 1851 og levede resten af livet forskellige steder i udlandet. I 1864 udnævnte den østrigske kejser Franz Josef, den første ham, til fyrste af Nør. På grund af brødrenes oprør kom de ikke i betragtning som arvefølgere til den danske trone, da det spørgsmål blev behandlet ved de såkaldte engelske protokoller i 1851-52. Kong Frederik den 7. var barnløs. Kongens nærmeste arving var hans fætter Frederik af Hessen-Kassel, men han afslog til fordel for sin søster Louise af Hessen-Kassel, der også sagde nej til at overtage tronen og foreslog sin mand, prins Christian af Glücksborg, der i lighed med hende selv var oldebarn af Frederik den 5. og desuden nedstammet i lige mandlig linje fra Christian den 3. Prins Christian blev derefter indsat som tronarving i tronfølgeloven af 1853 efter konsultationer med de europæiske stormagter, der var garanter for Slesvig og Holstens status efter London-protokollen 1852. Frederik den 7. døde på Lyksborg Slot i november 1863. Prins Christian besteg derefter Danmarks trone som kong Christian den 9. og hans efterkommere har siden regeret Danmark. Christian den 9. er kong Frederik den 10.s tip-tip-oldefar og blev kendt som Europas svigerfar. Men det er også en helt anden historie. Så skal vi høre lidt om et monument. Få dage efter udfaldet fra Fredericia blev indsamlingen til et monument sat i gang. Den 12. juli kom der en opfordring til et monument for sejren den 6. juli 1849. Der blev handlet hurtigt, da det ikke måtte glemmes, hvad der skete 5. til 6. juli. Der var gået en måned efter vedtagelsen af grundloven den 5. juni 1849. Den almindelige værnepligt var indført. Det var det nye Danmark, der var blevet udfordret. Trods fredsaftalerne må det ikke glemmes, hvad der havde været Danmarks kamp. Initiativtagerne kunne være lettede efter sejren. De havde haft mange års politiske kampe til et nyt styre. De diplomatiske og politiske drøftelser var i gang. Sejren kunne ikke påvirke disse begivenheder. Tænkte man over, at mere kølige politiske hoveder næppe ville støtte et mindesmærke for denne sejr, hvis politiske vindinger var mere end uvisse. I så tilfælde ville man næppe have handlet så hurtigt og så spontant, som man gjorde. Vi må således være glade for, at det politiske livs betingelser ikke havde hæmmet, men tværtimod forberedt disse mænd til opgaven. Men hvem var så disse mænd? De var på ingen måde tilfældige landsbytosser, hvis man kan bruge det udtryk. Nej, det var dygtige fagfolk, politisk engageret og i høj grad respekteret, kyndige i en bred forstand og med et vågent øje for tiden. Der stod autoritet, myndighed og respekt om navnene. De havde alle deltaget i det offentlige liv fra 1830'erne af. Den første, vi skal nævne her, og en meget, meget vigtig og betydelig mand i forbindelse med landsoldaten, er H.N. Clausen. Han var både en kendt teolog og også en respekteret politiker. Under en studierejse i 1818-20 blev han i Berlin påvirket af Frederik Schleiermacher og overtog hans forening af kritisk bibelsyn og romantisk fromhedsliv. Han udsendte i 1825 katolicismens og protestantismens kirkeforfatning og lære og ritus, hvorefter Grundtvig skrev kirkens genmæle. H.N. Clausen anlagde og vandt i den forbindelse en injuriesag, hvad der medførte, at Grundtvig blev sat under politicensur i 13 år. H.N. Clausen blev teologisk kandidat i 1813 og professor ved Københavns Universitet fra 1822 til 1837 og rektor fra 1837 til 1874. Politisk tilhørte H.N. Clausen de ældre nationalliberale, og han havde fra 1830'erne sammen med Joachim Frederik Skov en central placering i den fremvoksende opposition. Sammen tog de 1835 initiativet til trykkefrihedsadressen, som vagte Frederik den 6. vrede, men standsede regeringens censurplaner. Efter i 1830'erne at have lagt hovedvægten på forfatningssagen, engagerede H.N. Clausen sig i 1840'erne i arbejdet for danskheden i Slesvig. Efter Christian den 8. død i januar 1848 krævede H.N. Clausen og Joachim Frederik Skov i et skrift ved tronskiftet en fælles forfatning for Danmark og Slesvig og var med til at organisere kasinomøderne, som førte til systemskiftet i marts, som vi tidligere har nævnt. Ved valget til den grundlovgivende rigsforsamling i oktober tabte H.N. Clausen til en væver, Hans Peter Hansen, men blev i stedet kongevalgt medlem. I november blev han minister for Ejderpolitikkens garant, men udtrådte ved helstatspolitikkens sejr i 1851. Ved grundlovsrevisionen i 1866 gik han ind for begrænsning af almuens valgret. Og så skal vi tale om yderligere en af initiativtagerne til en indsamling for et monument. Og han hedder Laurits Nicolai Hvidt. Han var en minister. Han var nationalbankdirektør, grosserer, etatsråd og medlem af den grundlovgivende rigsforsamling. Han arvede i 1799 sin fars grosserforretning, men tabte sin formue i forbindelse med Napoleonskrigene. Derefter begyndte han at studere jura, men udnævntes allerede 1809 til børskommissær og blev også medlem af flere kommissioner, nemlig Kommissionen om fjendtlig ejendom og 1812 Varekontrolkommissionen. Hvidt genoptog sin forretningsvirksomhed, men blev i 1830 medlem af Nationalbankens repræsentantskab og fra 1835 til sin død i 1856 var han nationalbankdirektør. I den grundlovgivende rigsforsamling blev Hvidt valgt til vicepræsident og var medlem af finansudvalget og med til at udarbejde grundlovs- og valgudkast. Han var minister uden portefølje i den førstvalgte regering, ministeriet Moltke den første. Han blev valgt til landstinget i 1849, men ville ikke modtage valget. Den næste og den tredje, vi skal høre om, er Hans Peter Hansen. Han var en dansk grosserer. Han var også bankdirektør og politiker. H.P. Hansen var kontorist hos sin far og fik senere en vinhandel på Christianshavn fra 1822 og havde også en engroshandel fra 1840. Han gik konkurs i 1837, men fik genetableret virksomheden. Han kunne ikke redde den, da han gik konkurs igen under pengekrisen i 1857. Han blev direktør i Nationalbanken i 1846 og var fra Hvidts død i 1856 til sin egen død i 1861 eneansvarlig for bankens kommercielle ledelse. Han var medlem af den grundlovgivende forsamling. Så har vi Paul Detlef Christian Paulsen, som også var med af denne komité. Han var politiker, han var retslærd og forfatter og ud af en slesvigsk købmandsslægt i Flensborg. Paulsen studerede jura ved tyske universiteter og blev i 1821 cand.jur. og doktorjur ved Kiels Universitet 3 år senere. Han udgav i 1832 skriftet om hertugdømmet Slesvigsk folkepræg og statsret, og i 1837 det danske sprog i hertugdømmet Slesvig, hvor i han kræver en fornyelse af helstaten. Han påpegede det urimelige i, at tysk var retssprog i den dansktalende del af Slesvig, og fremførte her for første gang kravet om officiel anvendelse af det danske sprog overalt, hvor dansk var talesprog, det vil sige dansk retssprog i Nordslesvig, dansk undervisning og dansk kirkesprog. I 1840 foreslog Christian Poulsen at oprette et universitet i Kolding, hvor det kunne tjene som en videnskabelig grænsefæstning mod indflydelsen fra det tyske universitet i Kiel. Christian Poulsen arbejdede for Sønderjyllands danskhed, og det førte til, at han senere blev kaldt den første sønderjyde. Og så skal vi nævne Joachim Frederik Skov. Han var dansk botaniker og politiker og professor i botanik ved Københavns Universitet fra 1821 og direktør for universitetets botaniske have fra 1841. Joachim Frederik Schouw var en af grundlæggerne af den regionale økologiske plantegeografi, især gennem sit hovedværk Grundtræk til en almindelig plantegeografi i 1822, med tilhørende atlas, men også ved en række senere værker om Italiens plantegeografi, der ved analyse af flora og vegetation i det bjergrige land supplerer tidligere arbejder, blandt andet Alexander von Humboldts om tropiske Amerika og Göran Wallensberg om Lapland og Schweiz. Schouw var en glimrende formidler af naturvidenskab, en af naturgeografiens pionerer og en fornyer af biologi- og geografiundervisningen i Danmark. Han var 1828-52 redaktør af Videnskabernes Selskabsskrifter. Også i det fremspirende politiske liv var Joachim Frederik Schouw en forgrundsfigur. Han udgav fra 1831 det indflydelsesrige danske ugeskrift og var initiativtager til den store trykkefrihedsadresse i 1835 og Trykkefrihedsselskabet i samme år, som blev spiren til en liberal partidannelse. Som medlem af Roskilde og Viborg stænderforsamling fra 1835 til 40 og 1847 til 48 blev han valgt til formand og var med til at grundlægge den parlamentariske forhandlingsform i Danmark. I 1840'erne engagerede han sig stærkt i Slesvigs dansk-nationale vækkelse og skandinavismen. Ved tronskiftet i 1848 offentliggjorde han et moderat forfatningsforslag og deltog tøvende i martsdagenes omvæltninger. Joachim Frederik Schouw var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og blev også her formand. Han afslog en ministerpost i november ministeriet, fordi han modsat opinionen var tilhænger af Slesvigs deling. Schouw udgjorde sammen med teologen H.N. Clausen og erhvervsmanden L.N. Witt den såkaldte ældre nationalliberale gruppe, som havde stor indflydelse på borgerskabet. Dette var faktisk de mænd, som tog initiativet til, at man skulle have et monument i Fredericia gerne, som skulle minde den danske befolkning om, at her var der gjort en kæmpe indsats, og at man havde vundet over disse forrædere fra Slesvig-Holsten.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.